Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o poniženjima kojima su u Bosni i Hercegovini i Srbiji izložene žrtve ratnih zločina. Sagovornici su bili Ivana Žanjić, direktorica pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je u pravu premijer Republike Srpske Radovan Višković kada tvrdi da obeštećenje žrtava ratnih zločina koje je počinio Radovan Karadžić nema nikakve veze sa Republikom Srpskom. Da li je 2,5 decenije nakon završetka rata i jedna od desetine hiljada žrtava ratnih zločina dobila bilo kakvo obeštećenje? Kako sudovi u Bosni i Hercegovini i Srbiji odbijaju tužbe žrtava za obeštećenje pod izgovorom da su ti zahtjevi zastarjeli? Kako sudovi ponižavaju žene koje su bile žrtve silovanja? Zašto žrtve ratnih zločina ne mogu naći pravdu ni na Evropskom sudu za ljudska prava, kao i o tome zašto su se rukovodstva Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske oglušila o ideju bivšeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da se formira regionalni fond za obeštećenje žrtava ratnih zločina. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema žrtvama ratnih zločina. Naši sagovornici su Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Gospodine Aliću, ovih dana, nakon što je Radovan Karadžić pravomoćno osuđen na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, Udruženje porodica žrtava rata iz Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da će tražiti odštetu od Republike Srpske. Na to je premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio da Republiku Srpsku to ne zanima, jer je to presuda koja je izrečena pojedincu, a ne Republici Srpskoj. Koliko znam, gospodine Aliću, Republika Srpska je i ranije odlučno odbijala slične zahtjeve žrtava.
Tako je, ali kad to čovjek posmatra neutralno, nepristrasno, onda je sramna ta izjava premijera Republike Srpske Radovan Karadžić. Sve što je činio, činio je u ime Republike Srpske. Na kraju krajeva bio je vrhovni komandant njene vojske, bio je njen predsjednik i bio je politički čovjek stranke koja je u to vrijeme gospodarila i životom i smrti u Bosni i Hercegovini. Nije problem samo u premijeru Viškoviću, problem je u čitavoj državi Bosni i Hercegovini nedostatak političke volje, to je najmožda preciznija formulacija, da se ta oblast uredi na način da sve žrtve, bez obzira da li je riječ o žrtvama na Kazanima, u Srebrnici, na Turnarskoj kapiji, na Markalama ili u Tomašici, imaju isti status. Kad su ti procesi počinjali, pravosuđe ove države, dakle pravosuđe Federacije, pravosuđe Republike Srpske, imali su različita polazišta. Ustavni sud je to pokušao da ujednači i mislim da je napravio još veću grešku. Tako da žrtve koje su se osudile na taj korak da tuže bilo koji entitet, našle su se u situaciji da im je odbijena njihova tužba, advokati su uzeli novce, a sada stiže naplata sudskih troškova žrtvama. To je paradoksalno da ne može biti paradoksalnije i nema naznaka da će se to promijeniti.
Gospođo Žanić, da li je vlada Republike Srpske u pravu kada odbija da razgovara o obeštećenju žrtava ratnih zločina, jer kaže to je presuda pojedincu, a ne Republici Srpskoj?
Tačno je da se u svakom krivičnom postupku sudi pojedincu, jer je krivica individualna. Međutim, mi ne smemo da zaboravimo šta je utvrđeno u toj presudi Radovanu Karadžiću, a to je da je u bosanskim opštinama da su počinjeni brojni ratni zločini, da su bosanski muslimani i Hrvati mučeni u logorima, zlostavljani, silovani, da je veliki broj njih proteran, da je u Srebrenici počinjen genocid. To nikako ne smemo izgubiti iz vida, a ukoliko to povežemo sa činjenicom da je Radovan Karadžić za sve to vreme zapravo bio vrhovni komandant, dakle neko ko diriguje svim tim jedinicama koje su počinile zločine, nikako se ne sme ostaviti po strani odgovornost Republike Srpske. I ja se nikako ne slažem sa rukovodstvom u Republici Srpskoj da oni ne snose nikakvu odgovornost. Snose, ako ne pravnu, onda u svakom slučaju to da priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid, da su počinjeni brojni zločini na području Bosne i Hercegovine i da je za to odgovoran Radovan Karadžić kao i komandanti Vojske Republike Srpske koji su svi do jednog osuđeni pred Haškim tribunalom.
Gospodine Aliću, ali zagrebački advokat Ante Nobilo nedavno izjavio da svaki onaj čija je porodica imenom i prezimenom spomenuta u presudi Radovanu Karadžiću ima pravo da dobije odštetu od Republike Srpske. E sad, na osnovu čega on to tvrdi kad Republika Srpska odbija da uopšte razgovara o odšteti?
Pa dakle, to je normalna reakcija u normalnim državama. I Anton Nobilo je vjerovatno imao na umu normalne države. Možemo se svi sjetiti kako su reparacije iz Njemačke išle prema državama čiji su stanovnici i građani pretrpili nekakvu štetu tokom Drugog svjetskog rata. Ali Njemačka je nakon Drugog svjetskog rata ustrojavala normalnu državu. Ja imam s tim iskustvo. Prije nekoliko godina punica moja, dakle majka moje supruge, ostvarila je odštetni zahtjev na vrlo jednostavan način, bez ikakvog maltretiranja za supruga koji je bio u logoru u Leipzigu. Samo je priložila taj neki identifikacioni karton iz logora, njegov umrli list jer je čovjek već bio umro i ona je dobila odštetu, dakle nije nikoga tužila, ni Njemačku, ni bilo koga, ni Goebbelsa, ni Himmlera, ni Hitlera i dobila je odštetu, uopšte nije bitan tu iznos. To samo govori o odnosu države. U čemu je problem? U Bosni su primjenjivali član 377, ja mislim da je zakona o obligacionim odnosima i kada je tužena neki oblik države, dakle entitet neki, onda se pozivali na zastaru, kao da je ta šteta nastala krađom kokoši u nečijem kokošincu. A šteta je nastala kao posljedica ratnog zločina. Ratni zločin ne zastareva kad je u pitanju pojedinac. Međutim, kada je u pitanju odgovornost države, onda zastareva. I taj standard kojeg primjenjuju Republika Srpska, zna se zašto. Količina zločina koji su počinjeni u njeno ime je znatno veća nego koji su počinjeni u ime federacije. A onda je to prihvatio i Vrhovni sud federacije i mi imamo sad jednu paradoksalnu situaciju da žrtve, logoraši, srebrničani, ako slučajno podnesu, dobit će tu odbijencu uz obrazloženje da je zastarelo, ali pravobranilaštvo Republike Srpske ne odustaje, traži odštetu za proces. Ja sam svjedočio jednom paradoksalnom prije 10 godina činjenici u Zvorniku, kada su završeni procesi ekshumacija i utvrđena DNK analizama da je u nekoj od grobnica pronađena neka osoba. Jedan čovjek je sa tim dokumentima došao u Zvornik da upiše svog sina u knjigu umrlih. I morao je da plati taksu, gledajte to paradoks, dakle Zvornik je Republika Srpska. On je ubijen u ime te Republike Srpske i da bi ga upisao u knjigu umrli, otac je morao da plati 20 konvertibilnih maraka. To samo govori o nemoralnosti ovog sistema, ove države, kako god je zvali, ali i političara, jer te pretpostavke pravne treba da donese zakonodavna vlast, da ima na umu prije svega žrtvu, da li ona Srbin, Bošnjak, Hrvat ili Rom ili neki ostali.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o poniženjima koje u Bosni i Hercegovini i Srbiji doživljavaju žrtve ratnih zločina. Sagovornici su Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, evo da vas upitam kao pravnicu, kako je moguće da zločini ne zastarijevaju, a obeštećenja za žrtve tih zločina zastarijevaju?
Upravo je gospodin Alić kada je rekao da zapravo sudovi pogrešno tumače tu odredbu zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na naknadu štete. Naime, u slučaju da se radi o krivičnim delima koje ne zastarevaju, dakle genocid i ratni zločini, u tom slučaju žrtve mogu podneti tužbu za naknadu štete u bilo kom trenutku. I takvo tumačenje zakona je ispravno. Međutim, isto kao i u Republici Srpskoj, i u Republici Srbiji sudovi pogrešno tumače zakon i onda smatraju da su žrtve u obavezi da podnesu tužbu u roku od 3, odnosno 5 godina od kada je šteta nastala. Dakle, ne primenjuju ove duže privilegovane rokove, već ove kraće koji su zapravo nedostižni, jer u toku ratnih dešavanja naravno da nijedan Bošnjak ne može doći u Srbiju i podneti tužbu za naknadu štete koju je pretrpeo. Tako da je na taj paradoks ukazivao i Fond za humanitarno pravo, jer podsjetila bih, mi godinama zastupamo veliki broj žrtava ratnih zločina i u krivičnim i u parničnim postupcima i mi smo zapravo zabeležili taj fenomen pogrešne primene odredbi o zastarelosti. Tako da je potpuno identična situacija u Srbiji kao i u Republici Srpskoj. Žrtve su suočene sa tim da su njihovi zahtjevi za naknadu štete zastareli, onda se plaćaju veliki parnični troškovi, a to svakako utiče na to da žrtve gube bilo kakve poverenje u instituciji, zapravo nadu da će ikada ostvariti bilo koju vrstu pravde.
Gospodine Aliću, da li je jedna žrtva ratnih zločina u Bosni i Hercegovini dobila obeštećenje? Znam da je bilo nekoliko presuda o obeštećenju koje su doneli sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine. A da li su one ikada izvršene?
Nemam tu informaciju. Ovo slučaj u Kapije, kada su tužili Republiku Srpsku, jer je general bio general vojske Republike Srpske, Novak Đukić. Oni su dobili prvostepenu presudu ovdje u Tuzli, a onda je tim pogrešnim tumačenjem na kantonalnom sudu i Vrhovnom sudu Federacije to poništeno i sad oni čekaju ispostavu računa za troškove sudskog postupka. Brojnim dokumentima Vijeća Evrope oni su upozoravali države članice, pa i države koje su krenule prema Evropi, valjda će nekad stići do te Evrope, da moraju preduzeti mjere kako bi ustanovile dostupne i, kako oni kažu, djelotvorne mehanizme kojim bi se osiguravalo da žrtve ozbiljnih kršenja ljudskih prava, a to uglavnom ratni zločini pripadaju tom, ostvare brzu i adekvatnu reparaciju za pretrpljenu štetu. Nažalost, zakonodavna vlast Bosne i Hercegovine to ne smatra da je problem, ne želi da taj potez povuče, a sudovima se ostavlja taj manevarski prostor. Gledajte, vi imate paradoksalnu situaciju da recimo žrtve silovanja se upućuju na parnični postupak. Dakle, nije dovoljno što su traumatizirane tokom krivičnog postupka. Sad ih treba uputiti na parnični postupak da ponovo prođu kroz tu traumu. 300 predmeta krivičnih u Bosni i Hercegovini je bilo protiv ratnih zločina. Ni u jednom, da li zbog aljkavog rada tužioca ili ne znam nija čega, nije se raspravljalo o odšteti za žrtvama. Drugo, forsira se da je štetnik Radovan Karadžić, on treba. Pa gledajte, Radovanu Karadžiću treba da se pripišu sve žrtve Srebrnice. Njemu treba dodati Bearu i Krsića. Ko će utvrditi koliko je odgovora koji od njih i na koji način, koja su to sredstva koja bi oni trebali da imaju da isplate tu štetu? To je van svake pameti. Normalno uređene države to bi priznale kao svoju obavezu, jer su njihovi građani to pretrpjeli, preživjeli ili nisu preživjeli, i nema te dobre volje u parlamentima ni na jednom nivou da se ono što postoji kao praksa u nekim zemljama Europe ubaci u zakonodavstvo ove države bez ikakve dileme, sa jasno preciznim stavom, a ne da jedan sud u Banja Luci tumači ovako, u Tuzli onako, a Vrhovni sud opet na treći način, na kraju krajeva žrtve stradaju.
Znači, gospodine Aliću, da je obeštećenje, ma kakav zločin bio, ma kako stradale žrtve, uvijek privatna stvar žrtve. Tužilac nikad ne pokreće postupak za obeštećenje, je li tako?
Oko 300 predmeta ni u jednom predmetu nije pokrenut. A žrtve samo zovu da im budu svjedoci u tom krivičnom postupku. A zanemaruju tu traumu ili ako su izgubili nekog najbliže. I u jednom od tih 300 slučajeva to se nije dogodilo.
Gospođo Žanić, da li je u Srbiji i jedna žrtva dobila obeštećenje? Da li je presuđeno obeštećenje?
Moram da kažem da je isto kao i u Republici Srpskoj i u Srbiji ista situacija. Dakle, u krivičnom postupku žrtve se pojavljuju kao svedoci oštećeni i nakon toga se njihova uloga u krivičnom postupku završava. Zakon o krivičnom postupku dozvoljava da se u toku krivičnog postupka žrtvi dosudi imovinsko-pravni zahtev, odnosno naknada štete. Međutim, to se pred sudom u Srbiji nikada nije desilo. Sudovi to opravdavaju time da bi se time postupak odugovlačio. Međutim, mi u Fondu za humanitarno pravo smatramo da, naročito u postupcima za ratne zločine, gde je od zločina prošlo 20 ili 25 godina, čak i više, i da postupci za ratne zločine traju nesrazmerno dugo, da to nije opravdanje da žrtve u krivičnom postupku ne dobiju naknadu štete. I ono što je možda najgore od svega, ukoliko su žrtve seksualnog nasilja u krivičnom postupku svedočile pod merama zaštite, na primjer pod pseudonimom, one te mere u parničnom postupku gube, gde one moraju zapravo da se pojave svojim imenom i prezimenom, što je dodatni vid traumatizacije za žrtve, što je potpuno nepotrebno, jer sam zakon omogućava da u krivičnom postupku žrtve dobiju naknadu štete. Mi smo svedoci da nikada ni jedna žrtva ni u jednom krivičnom postupku nije ostvarila naknadu štete, već se upućuje na parnični postupak koji takođe dugo traje, koji je takođe iscrpljujući, gde su parnični troškovi veoma visoki i ono što je možda najgore od svega, što ti ljudi nemaju izvesnost da će oni čak i u tom parničnom postupku ostvariti naknadu štete.
Čini mi se i da su, gospođo Žanić, sudovi pristrasni. Evo, ja sam pročitao da je Senad Jusufbegović, Bošnjak iz Žepe, koji je bio zatočen u logoru Mitrovo polje u Srbiji, on je tužio Srbiju i od Srbije tražio odštetu zbog torture kojoj je tamo bio izložen. Međutim, on je rekao da je tokom suđenja dao iskaz u kome je Mitrovo polje nazvao logorom, što je to i bio logor. A sudinica je insistirala da se u zapisnik umesto logor upiše prihvatni centar. E onda se unapred zna kako će biti presuda.
Fond za humanitarno pravo je zastupao i gospodina Senada Jusufbegovića i veliki broj ljudi koji su bili zatočeni kako u logoru Mitrovo polje, tako i u logoru Šljivovica. Oni su u tim logorima na teritoriji Srbije zatočeni nakon pada enklave Žepa u julu 1995. godine i veliki broj logoraša je Fond za humanitarno pravo zastupao. Nažalost, ni jedan od bivših logoraša nije ostvario naknadu štete u Srbiji, između ostalog zbog toga što sudovi u Srbiji nisu prihvatali formulaciju da su to bili logori, već su ih nazivali prihvatnim centrima. Međutim, tu je postoji i ovaj drugi problem, a to je pitanje zastarelosti, jer sud u Srbiji je smatrao da tu ne postoji krivična presuda, ne postoji krivični postupak. Oni su zapravo tvrdili da je nastupila zastarelost, jer su oni morali da podnesu tužbu 98. godine, a ne 2006. 7. i 8. kada smo mi podnosili te tužbe. Tako da, pored tog nepoverenja u iskaze žrtava, sudovi su i na svoju ruku u zapisnike unosili formulacije koje zapravo nisu odgovarale realnosti i nisu poklanjale poverenje iskazima žrtava.
Gospodine Aliću, pomenuli smo silovanje. Prema proceni Ujedinjenih nacija, u Bosni je tokom rata silovano oko 50.000 žena. Da li je jedna od njih dobila satisfakciju?
Ja mislim da nije ni jedna. Pa čak i specijalna izvjestiteljka UN-a, zaboravio sam ime, preporučila, dakle, domaćim vlastima da sudovi trebaju osigurati prava žena da ostvaruju zahtjeve za novčanu naknadu tokom krivičnog postupka, jer je to jednostavno. Priča za malu djecu je objašnjenje da će to odugovlačiti sudski postupak. Ako tužilac pripremi sve kako treba, onda ne vidim zašto bi taj postupak bio produžen. Na kraju krajeva, bez tih žrtava ne bi mogli završiti ni jedan postupak. Ako već žrtve ponovo se traumatiziraju da se dokaže krivična odgovornost nekoga, zašto ne učiniti taj korak više, jer svi to sugerišu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o poniženjima koje u Bosni i Hercegovini i Srbiji doživljavaju žrtve ratnih zločina. Sagovornici su Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, kako je moguće da je Srbija jedina zemlja u regionu koja ne priznaje žrtve silovanja u ratu? Ona jednostavno ne priznaje.
Pred sudom u Srbiji samo je do sada u 7 predmeta procesuirano silovanje u ratu. I to ne kao nešto što se optuženom glavno stavljalo na teret, već je to bio neki, da kažem, usputni zločin uz ubistva. To jeste veliki problem zato što pre svega tužilaštvo za ratne zločine nije prepoznalo potrebu da procesuira seksualno nasilje u ratu, kojeg je evidentno bilo i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu. Jedini predmet, i to predmet koji je počeo ovog meseca, po prvi put je tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu samo za silovanje jedne žene u Brčkom.
Gospodine Aliću, da li se žrtve ratnih zločina, koje ne mogu da ostvare pravdu na domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, često obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu?
Moje iskustvo je ne. Evo, Tuzlanska kapija je prošla ovu proceduru, opštinski sud, kantonalni sud u Tuzli, Vrhovni sud federacije, zastarilo, Ustavni sud to odbacuje, već se zna kakav je stav prihvatio, i većina njih odustaje od obraćanja sudu u Strasburu, jer se to već pretvara u neku vrstu torture. Jer ako bi se sad krenulo prema Strasburu u vezi sa Karadžićem, pa to bi bilo na hiljade i hiljade tužbi. Umjesto toga bilo bi bolje, svrsishodnije, da država Bosna i Hercegovina u konkretnom slučaju posluša savjete koji dolaze sa raznih stručnih adresa OSCE-a, Ujedinjenih naroda, pa i Strasburskog suda, i da otkloni sve dileme u zakonima, da pojednostavi te procedure, da sve žrtve, bez obzira da li su u Republici Srpskoj ili u Federaciji, na jednostavan način ostvare svoje pravo. Mislim da to što se gotovo identično ponašaju pravosudni organi u Srbiji i u Bosni i Hercegovini govori da iza toga stoje političke elite. Njihova nespremnost da obezbijede žrtvama adekvatnu ili koliko toliko primjerenu naknadu štete za ono što su pretrpili. Možemo se vratiti na nedostatak pravnih regula, na odugovlačenje sudskih postupaka, ali ako postoji želja, ako postoji moralna odgovornost u bilo kojoj vladi, pa i u vladi Republike Srpske, pa i kod tog nesretnog Viškovića, kao da se radi o pomoru, ne znam, nija ptica neki, i ptice su živa bića, da se tako odnosi prema hiljadama, hiljadama, desetinama hiljada žrtava. Da ta spremnost postoji, ne bi im trebao nikakav zakon. Ja sam to negdje u Beogradu na nekoj sesiji rekao, pa ne mora Srbija ni da prizna genocid. Ako bi imala snage u svom parlamentu da kaže sva djeca koja su ostala nakon Srebrenice bez očeva i majki, bit će školovana do 27. godine života. Na taj način se priznaje odgovornost države Srbije za nesprečavanje genocida. Kad to ne radi, onda se radi sve da se negiraju ratni zločini. Svi, bez pardona, od Markala, Tomašice, Srebrenice, formiraj komisiju za ovo, formiraj komisiju za ono. Mislim da su žrtve u ratovima na prostoru ex-Jugoslavije prevarene ne jednom, nego 2-3 puta.
Gospođo Žanić, kako je vaše iskustvo sa Evropskim sudom za ljudska prava?
Mi imamo veliki broj postupaka koji su, nažalost, pred domaćim sudovima ovde u Srbiji izgubljeni, i tužbe za naknadu štete su odbijene, i onda je nama sljedeći korak bio prvo Ustavni sud Srbije kao sljedeći instanca, nakon toga i Evropski sud za ljudska prava. Nažalost, i postupak pred Evropskim sudom također dugo traje, po nekoliko godina, u prosjeku između 3 i 4 godine se čeka na odluku suda, i do sada mi u većini slučajeva nismo imali pozitivno iskustvo sa Evropskim sudom za ljudska prava. Tako da nekako se čini da žrtve zločina na prostoru bivše Jugoslavije nigde nisu dobili zadovoljenje pravde, niti krivične pravde, jer je ostalo toliko veliki broj zločina koji je neprocesuiran. Odredbe o zastarelosti se tako rigidno tumače i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sudovi ne veruju žrtvama, dok Evropski sud takođe ćuti ili odugovlači postupak. Tužno je to jer svi nekako sa Balkana gledamo u Evropski sud za ljudska prava kao u neku pravnu zvezdu u odelju. Međutim, naše iskustva su takva da su i odluke Evropskog suda za ljudska prava u većini slučajeva pogrešne i na štetu žrtava.
Gospodine Aliću, pre nešto više od godinu dana bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je da Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska osnuju fond za obeštećenje žrtava ratnih zločina. Međutim, koliko ja znam, ništa nije bilo te ideje.
Pa to je normalna reakcija normalnih ljudi, ali ove države naše nisu normalne, ovi sistemi nisu normalni. Ja upravo na tome sistemam, dakle, da neko ima moralnu odgovornost prema svakoj žrtvi, onda ne bi izgovorio to što izgovori, pa to se nas ne tiče. Pa tako je mogo i Konrad Adenauer da kaže, pa to se nas ne tiče. Šta znam, Jevreji su izašli kroz dimnjake Auschwitza. Ali ovi naši političari nemaju odgovornost ni prema kome, pa ni prema žrtvama. A jednostavno je ovaj problem riješiti. Samo skloniti tu dilemu i ujednačiti standard, da li on u Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Pajevu i u Beogradu, i kazati zločini i štete koje su nastale kao proizvod ratnog zločina ne mogu zastariti. Tačka. Sudovi, izvolite raditi. Sve bi se riješilo. Međutim, to je ostavljeno sudovima da oni tumače kako hoće, bez tog imperativa, bez te zakonske utemeljenosti, oni to tumače uglavnom na štetu svih žrtava.
Gospodin Đanić, mislite li vi da nema šanse da se ustanovi takav jedan zajednički regionalni fond za obeštećenje?
Ja uvek želim da budem optimista i da verujem da jednog dana ćemo zaista morati da prekinemo ovu negativnu praksu i da se rugamo žrtvama. Ja bih voljela da se osnuje taj regionalni fond, jer zaista mislim da bi to barem na jedan simbolički način dovelo do toga da se tim ljudima priznaju patnje koje su preživjeli tokom rata i da oni dobiju barem neku malu satisfakciju koja će, kao što sam rekla, biti simbolična, gde će se njima dati do znanja da ipak nisu zaboravljeni. Međutim, u Srbiji mi barem ne čujemo nikakve glasove o tome da će se osnovati taj regionalni fond za žrtve.
I na kraju, gospodine Aliću, kada vidimo kakvu zaštitu uživaju ratni zločinci, negde i slave, dočekuju i kad se vrate iz zatvora, iz Haga sa fanfarama i tako dalje, a kakvim su poniženjima izložene njihove žrtve, može li se reći da se na Balkanu isplati biti ratni zločinac?
Možete, kako isplati? Nedavno je pušten jedan snimak, neposredno nakon što će se povući iz političkog javnog života, Radovan Karadžić je otišao u SDK u Banja Luci i podigao 25 miliona njemačkih maraka. Šta je s tim milionima, niko naravno nije istraživao. Definitivno, 10 puta su bolje prošli ratni zločinci i oni koji su izašli i odslužili svoje kazne, danas su nacionalni heroji, dobro situirani građani. Najčešće ta njihova situiranost je od ratnog plijena ostvarenog u ratu 92-95. O žrtvama niko ne vodi računa. Sudovima trebaju samo kao sredstvo da dokažu nečiju krivicu i svi dižu odni ruke.
Gospođo Žanić, evo da i vas upitam, isplati li se na Balkanu biti ratni zločinac?
Kada ovako posložimo stvari i kada vidimo da žrtve ratnih zločina vrlo teško dolaze do pravde, da u većini slučajeva im se ne dosuđuje naknada štete, da u društvu nisu prepoznati kao žrtve, dolazimo do zaključka da je možda bolje biti zločinac i ubijati, mučiti, zlostavljati i silovati ljude, jer će vam to u budućnosti doneti veliku slavu, ali i materijalnu dobit. Kao što sam malo prije rekla, ja želim da verujem da nećemo doveka živeti u takvom društvu i da će kad tad morati da dođe vrijeme kada će se ratni zločinci nazvati pravim imenom, da će većina njih biti procesuirana i da će što veći broj žrtava doživjeti pravdu i da će oni na neki način doživjeti satisfakciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Aliću.
Hvala i vama i pozdrav Beogradu.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala na pozivu za učešće u ovom razgovoru.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, i Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama.